الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأوصيكم وإياي بتقوى الله. تلم تشيرو شابي لمبيري ويزقوا محرم نكومو بنا وانا موينا الهجرية فوزي سيدي اندالا tukyali mu lunaku olw'19 mwezi gwa August gw'omunaana 2022. Ennakasero wano mukadde kano we twanukulira ebibuuzo, Sheikh wayanukulira ebibuuzo byammwe era ng'akadde keeko nkakasa era nga kasa nti y'ensonga ebaleese okutuula wano kuwuliriza ebimu ku bibuuzo byammwe ebyabuuzibwa. Ng'era tubagamba nti n'oyo anaabuuza olwaleero wandika ekibuuzo ky'okiweereza insha Allahu ta'ala. Bitukwatako ffenna abaami n'abakyala, kyala nammwe muli baddembe okuwandiika ebibuuzo byammwe mubiweereze, kubankakasa nti nammwe mulina ensonga zammwe ze batayinza kubamalira eno insha Allahu ta'ala. Sheikh atuuse waali era nja kumusaba atolere ku salaamu atuweeyo ekigambo tugende mu maaso insha Allahu ta'ala.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قلت سيم برقنا نوكل لنا أمسمسا إسا ننجل نيو إجابة يزي مكسوما مكسكي دي عمر رضي الله عنه hadithi jemmanyi obulungi Jibuliru lwe yajja ng'era ekyamuleeta kusomesa yatugaan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, n'akwataganya amaviivige ku maviivige. Kitegeeza singa ekyo tubadde bakukisa mu nkola ne tubadde tusomera wansi twalifunyeyo omuyizi omu kuba ne kwolwo baali bangi abayizi, n'akwataganya amaviivi ge g'omusomesa. Nooza mulaba attention ebaawo kitegeeza singa tubadde babiri amaviivi gange gaali wadde gakwatagana n'ag'omumu, ekyo ne kiba kimu. Hadithi endala eri mu Sunan Abi Dawud للصحابي البراء بن عازب ربي يلي أبو ليلة صلى الله عليه وسلم ينو بسماء انتانا نمغانا داني ريك النفس معامل ني البراء بن عازب أقام وكأن على رؤوسنا الطير متوجب في غفلينغو كوليكو ونيوني أقانيوني مكاكو قدك متوجب لكاتك الدينتي nzo kechu sizano kalia kawa kaliwa ndoza olabo obunkeke bwobako obwobutenyenya kikali nzo okubuuka. Kati attention gye bawanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga ababuulirira yali ku mutindo ogwo budee bulungi basira sekyo kyokka batunyumiza ababeeranga ne basahaba yomu mukwe bwe yagambanga nti qala rasulullah, mbaka wa Allah yagamba sallallahu alaihi wasallam ibtadaratuhu adhanuna wa asmauna, amatu gaffe gamweyuniranga gamweyuniranga. Kitegeeza babanga very attentive nga bataddeyo nnyo obwongo n'ebirowoozo masha Allah. Mpozi nga ne bwe kiri mu salaati abali ku front line kyakizo nnyo mwana watu nabaliraana musomesa mu kusoma tekiyinza butaba kyakizo nga kiraga nti wewaddeyo okusinga ku banno kusooka tubeebaza masha allah hudurukum fi dars kubeerawo kwamwe mu ssomo nga lino kiseera kyakuwummula ate mwali badde musaasira nnyo n'abasomesa nabo baba bakooye dda naye bwe muba nga mugayadde yinza okufuuka ensonga ate nabo olumu ne bagayaala kusaba nga kirimu kubaawo barakallahu
ekibuzo ekisooka namba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sheekhe d lwe tusoma zikaali z'okumakya n'ezakawungeezi
okusooka basiraamu tubakubiriza okusoma azikaali ez'okumakya ne azikaali ezakawungeezi azikaali ez'okumakya si emu si bbiri ate si ezo zokka sheekh Said ibn Wahb al-Qahtani zimulaba ziyateeka mu kitabu kye kibaita Hisnul Muslim ekigo oba olukomera lw'obusiraamu ezo nga zeyamusobozesa okubanga akola ki akuŋŋaanya mu mbeera zonna ez'okumakya n'ezakawungeezi si ezo zokka ez'okwebaka n'okuzuukuka si ezo zokka zaali zisingawo newakubadde ezimu ddala mwegisanganga nga ebeemu mu mbeera temuntu waaba ali agamba bisimillah tekikyukamu kujjako nga wasoose kulya ne weerabira ate awo pikiri ekyukamu nga bwemugimanyi naye bwe tudda ku mulamwa tubakubiriza okusomanga azkar ez'okumakya n'akawungeezi era waliwo mubasiraamu abaazikwata nga kyava kukuba nti teyatuula wansi nti azikwate wabula nga kyava kukuba nti yali azisoma buli lunaku njagala okubeegombesa okuzisoma insha allah golaba naalumba shayatin akubirizibwa tusomanga nnyo adhikaar ez'okumakya n'ezakawungeezi mwana wattu zo zikkirizibwa okugatta n'omala eno n'osoma eri n'omala eri n'osoma eno niwakubadde ti waliwo hadithi yajja n'ezigatta zonna wabula hadithi ejjana eraga nti eno gyeyasomanga nabbi sallallahu alaihi wasallama neeno naagisoma naye baulama batuga nti zigatta tezirina buzibu naye nga tukitegeeza nti buli adhikaari ez'enjawulo mu kifo ekimu nti zikkirizibwa okugattibwa si bwe kiri tojja kuddira zigulawo sola zonna ozigatte rumu nedda nedda tojja kuddira nsaalira za nabbi sallallahu alaihi wasallam mu sola zonna n'ozigatta rumu nedda kakati awo kigira ekibuuzo olw'obukulu bwa bikaali ezo ez'okumakya n'akawungeezi nti ez'okumakya zitandika ddi era zikoma ddi n'ezakawungeezi zitandika ddi era zikoma ddi samara ya ansa tugamba kyekigambo ekiriraanye n'amazima n'obutuufu kiri nti ez'okumakya mambya bwesala n'enjuba n'evaayo tayimu eyo osomere ez'okumakya kuba ago geegayitibwa ku makya agamanyiddwa agaaki ag'obusiraamu mambi esaze tiye enjuba evuddeyo lutye tayimu eyo gyebayita ey'okumakya era ne kano tuyinza okukayingizaamu ti nzikirizibwa zisoma nga sinasaala sube ekyamazima singa sube tibaluddewo gisaala okulwawo sitegeeza nti n'enjuba nenvaayo nedda naye nga tebagitasaalidde mu ntandikwa ya kiseera kyayo tikikugaana zisoma azikaabiza okumakya singa mumambi eba esaze lwaki ku musingi nti teziyitibwa azikaali za luvannyuma lwa sola wabula ziyitibwa azikaali zaki zakumakya kati bwe nzisoma nga tetulinasaala suba kaba kawungeezi gaba makya n'olwekyo manzikirizibwa zisoma kubanga rasulullah yazisomanga nnyo oluvannyuma lwaki lwakusaala lwakuba nti akaseera kabangawo katono awo kubanga subuhi yemu ku sola zetukubirizibwa okubanga tuzisaala nga zakatuuka ate ezakawungeezi kasita asiri etuuka era asiri kitegeeza kawungeezi. Awo ziba zitandise ekiseera ekisinga ekyenkizo kuzo paka enjuba lwekola ki lwegwa, ezo zibaite ezaaki eza kawungeezi. Naye abamanyi abamu baagamba nti teziyitibwa ez'okumakya, ziva kumakya nga maami esaze paka subuhi mawe dhuhuri weetuukira, nti obudde obwo bwonna buyitibwa bwa kumakya. Ate obuyitibwa bwa kawungeezi ne babuuka wakati wa dhuhuri paka ku asiri babuukawo, ago tebagayita makya abamanyi abamu, era tebakayita kawungeezi wabula ne bagamba nti oluvannyuma lwa asiri paka muntasafu leyi paka mumakati gakiro, abamu baga nti paka ku subuhi, awo wonna tuziyita za kawungeezi. Budeyo bulungi. Naye ekiyinza okutulaga nti ekigambo kiri ekisoose kisinga okuba nga kyekiriraanye obutuufu bwe bujulizi buno wammanga, nti ezimu ze tusoma ku makya tugati asbahana, tukoze ki? Tubukeseza. Wa asbaha almulku lillah, n'obufuzi ne bukyanga bwani? Owulira enjatula eyo nti tubukeseza ekakati ge bwonaazitandika eyo saawa ttaano, budde buba bwakoze ki? Ate ekyuka ekawungeezi n'ogamba otya? Amsayina, tubuwungeezezza. Wa amsa almulku lillah, era n'obufuzi ne buwungeera nga bwa Allah. Ati bw'onaagamba nti mbisomesaawe eno tubuwungeezezza nga bwawungedde dda, nga n'essaawa eno tuli mu kiro, amakulu gayinza obutavaayo bulungi. Kitegerekese bulungi. N'ekirala ati waliwo n'ez'ekiro, kuba singa kyali nti ez'ekawungeezi era zigenda n'ekiro, ate olwo ez'ekiro muzimu ku z'ekiro we muli Sayyidul Istighfar, kabaka wa istighfar zonna. Then nayo akatabo k'empandiika katonotono mulimu istighfar 2:5 nga kyali wadde kirungi ng'okuba tusobya eri Allah tuzisomanga. Kitegerekese bulungi, tujaziza omuluwara mu Luganda ne mu Buganda. Naye Sayyidul Istighfar Nabbi yajogerako n'agati man qaalaha min annahar, omuntu ajogera emisana muqinan biha ng'akakasa amakulu agagirimu, famaata min naharihi, n'afa mu musana ge omusana gwe ogwo, kaana min ahli ljanna, abo wa mu bantu ba mu janna. Kati eyo ya misana ate nagati waman qaalaha min allayl, ate ajogera ekiro, kitegeeza Sayyidul Istighfar ya misana naddi na kiro, era n'essaawa eno simanyi bulungi nenyinza kinnyonnyola lwaki Sheikh Sa'id Ibn Wahab Al-Qahtani yagiteekamu zaakumakya. Nasome nnyo obukaali z'okumakya muza Sayyidul Istighfar mugiraba erimu zaaki zaakumakya. Naye bw'oddamu kitabo kya Imam Muslim gyeva ojja gisanga Nabbi bwati bwe yajogerako sallallahu alayhi wa sallam nti ajogera emisana olw'ekiro. Iringa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ajogera mu lunaku emirundi 10. Naye era Sheikh Sa'id Ibn Wahab Al-Qahtani yagiteeka mu zaakumakya. Kiyinza okuba ndowooza yalaba obukulu bwazo nga omuntu yalibadde azisoma ku makya alime zimisinga, ayinza okuba ng'ekibaade kyeyakola kikyesika. Tukyaleeta ku bujulizi obulaga nti ez'okumakya zaalisanye kukoma ng'enjuba evuddeyo n'ezaakawungeezi enjuba ng'ekoze eki egudde. Twakawa obujulizi bwa bika bibiri singa obadde ogoberera. Esooka obusoose asbahana, tubukeseza. Amsayina, tubuwungeezezza. N'ekyokubiri kwe kuba nti waliwo ez'ekiro, kati bw'onaaga nti tubuwungeezezza n'ekiro zireeta, ate olwo ez'ekiro zekiro mulimu eyo Sayyidul Istighfar, mulimu ne al ayatani al akhiratani min surati al baqara, aya zisemba yebiri amana ar rasul, tuzisoma nga tugenda kwebaka. Era rasulullah ezogerako naga sallallahu alayhi wa sallam tuli wazisoma kafatahu, zimumalira. Imamu Nawawi yakinyonyola nti zimumalira yakiwa makulu abiri tizimumalira niwatasoma bikali ndala zisobola mumalira nezikiikirira ezisigadde amakulu amala yaga tizimumalira amakulu okuba nti avuunuka obuzibu bwe yabisanze nga yeebase ng'endooto eza shayafini n'ebifaanagana ku ebyo kitegeeza ezo za kiro kitegerekese bulungi na n'ekirala waliwo ayat fi lqurani alkarim aya ziri muki mu qurani ey'ekitiibwa ng'ekituufu bw'osoma amakulu agazirimu galaga nti adikaali eziyitibwa ez'okumakya zirina kubanga zisomwa budde bwa kumakya era eziyitibwa ezakawungeezi zirina kusomwa budde bwa kawungeezi nazo aya ezo tekijja kugaana kubanga muziwulirako insha allahu taala twagala aya ezo nazo zigendeko ku rikodi insha allah eziyinza okulaga nti adikaali ez'okumakya na allah yagamba mu suratu qaf aya 39 wasabbih bihamdi rabbik tendereza amatendo ga allahwo ate lamuru linnabi amuru lana salllah alihi wasallam allah kyalagidde nabbi naffe aba kitulagidde ila madalla dalil kijjako obujulizi nga bujje buze ala takhsisihi kikyeyawulidde nabbi salllah alihi wasallam ne kino si bwe kiri wasabbih tendereza bihamdi rabbik amatendo ga katondawo ga allahwo qabula tuluci shamsi ngenjuba tenavaayo wanategeeza adikaali ez'okumakya abavunizi ba qurani bwebagamba qabula tuluci shamsi enjuba nga tenavaayo kitegeeza mambi yange ekoze eki ngensaze naye ngenjuba tenavaayo wa qabula alghurub nenjuba nga tenagwa kati kino allah kyagambye nti omutendereze ngenjuba tenavaayo ngaera tenagwa bulijjo omutendereza otya era osika adikaali zakumakya naddi osika adikaali zakumakya nakawungeezi ne musuratu ghafir aya 5:5 allah yagamba wasabbih bihamdi rabbika tendereza amatendo ga allahwo bilashi akawungeezi walibikar nekumakya nekuki nekumakya wabula abamanyi nga sheikh muhammad bin salih aluthaimin yagamba wa amma qadauha idha nasita niyo ziri wanga weerabidde taimu nga yayiseeko ngaeyo gyetubagambye nti yeyenkizo n'oziriwanga taimu eyo eweddeko fa arju an yakuna mahjuran alaihi nsuubiranga allah asobole okkikuwamu empeera olye akoze eki eyeerabidde nsuubira oba neesunga nti allah asobole okkuwamu empeera bato sheikh muhammad bin salih aluthaimin bwe yakola ki bwe yagamba wabula nga tukivaako ne kino kikulu rasulullahi salllahu alaihi wasallam lumu yava ku subuhi nadda makaage agenda okukomawo omuzikiti asaale buha yasanga mukyala we luza maimuna maama waffe ng'akyali muzikiti alina abikaali zaabe naye nabbi naamugamba salllah alihi wasallam njogedde ebigambo bina emirundi esatu naye bisinga mu buzito ebyo byonna byobadde oyogera nabimugamba subhana llahi wabihamdihi adada khalqihi warida nafsihi wazinata arshihi wamidada kalimaati weyeina alfaz enjatula zanjawulo naye nze eyo gyenakwata nawe oyinza okubanga olina gyewakwata ogiina ku hadithi entuufu tewali buzibu kubanga gyosoma nagikolamu nekokumalumu hadithi eyo okulaga obuzito bwayo ne si taimu yakubiddamu kubanga bingi okubanga ezitowa nnyo 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 ku ddaala ngeeyo ne lisinga oli yali esadikaali oluvannyuma lwa subuhi paka neryo yazze nabye okusaala kuha kitegeeza dikiri eyo ezitowa nnyo kakati awo bamanyi abamu we bagambira ti nga nabbi yajja kusaala kuha ngaoli akyali mwadikaali si pointi nungi otyo na yali akyali kwadikaali so nga ate yamuleseewo oyinza okusalawo ozireete zonna enjuba nevaayo ngaokyazireete wabonaga nti ngenda kuleeta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku lahu lhamdu wahuwa ala kulli shaiin kadir emirundi kikumi ngaate ne nabbi yatuta salllah alihi wasallam kubayaga nti oli bwazireete emirundi kikumi olunaku olwo tewaba amusinze kukora mulungi okujjako asinze ku mirundi egyo. Kitegeeza okkirizibwa okukola ki? Ade subhanallahi wa bihamdihi. Bw'ogyogera ku makya emirundi 10 Allah akusangulako ebibi nebiba byenkana ejjovu eriri ku nnyanja. Kati sikkirizibwa kwongeramu, nzikkirizibwa. Kitegeeza bw'oba wazitandise nga mambya emaze kusala neziyingira mu tayimu y'enjuba ng'evuddeyo, sigala ng'ogenda okyakola ki? Okyaleeta. Togamba nti enjuba nga bw'evuddeyo kakomawo. Waila Nabbi yali badde agamba mukyala we sallallahu alaihi wasallam nti enjuba yavuddeyo dda zzenna kusala duha, okyali mwabikaliza ku makya ne si kye yamugamba. Naye nga yamuleka oluvannyuma lwa subuhi ng'ali mu kuzireeta. Kitegeeza ye yazireeta mambya emaze kukola ki? Kusala. Neziyingira ne mu njuba okuba nti ekoze ki? Evuddeyo. Nahuthukum ala adhkari sabahi wal masa, tubakuutira okusoma ennyo adhkari ez'okumakya n'akawungeezi. Waliwo n'ekitabo oli kye yawandika kye yatuuma dhikiri z'okumakya n'akawungeezi, era yakikuula mu Hisnul Muslim, ekigo ky'omusiraamu, nga kyo kye yawulidde dhikiri z'okumakya n'akawungeezi ne ku ekkaawo bakirina. Kikwate okisome. Allah ayinza n'okusaasira n'ozikwata. Ate zirimu bingi, mulimu okusaba riziki, mulimu okusaba obulamu, mulimu okusaba shayatini Allah azikuume, mulimu okusaba ebintu bingi. Kitegeeza zonna w'ozimalirayo bw'oti omugatto ebyoyinza okuba nga osabye Allah bingi, biba bingi basiraamu. Barakallahu.
Sheikh ono abuuza nti okujjanjaba essoomu nnyo ku muntu alogeddwa oba alina obuzibu bwonna kiramu ba kitya?
Na ndowooza mukimanyi nti mu busiraamu bwe tuba tulwadde tukkirizibwa okwejjanjaba, si bwe guli? N'ekyamazima si nti buli ddagala Allah yali tubuulira. Kitegeeza waliwo lyatubuulira n'eryataatubuulira. Lyataatubuulira tulina kulinoonya nga bwe tugezesa. Ligasizza. Era n'atugamba nti mwejjanjabe Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye temwejjanjabisa haramu. Buli w'ojjanjabisa ekya haramu n'olaba ng'ekigasizza, omugaso gwe guba omutono okusinga akabi akagenda okutuukako. Genda kiddamu. Nabbi yatugamba temwejjanjabisanga sallallahu alaihi wasallam haramu. Kitegeeza buli w'ojjanjabisa haramu n'owuliramu olwungu banguba oba n'olabanga awonye, deeja gy'oba werekedde egenda kuba nnene nnyo okusinga lwe walisigadde n'obulwadde. Kubanga Allah okusalawo nti kino mbaganyo kiri yakukinywa ye ng'eyakitonda yamala kulaba ddenja ekirimu. Ate Allah tewali kintu kiyatonda nga kirimu akabi nga tekiriimu kalungi. Akalungi kaba katono naye ng'akabi tekaba kakola ki? Kasingawo. Kyabawo emisingi gy'okwejjanjabya. Tukkirizibwa okwejjanjaba n'atujjanjaba ne bw'aba si musiraamu, ne tukakasa nti eddagala lyakozesa terikontana na sharia. Si kye kitutwalo emulako? Si kye kitunywesa omululuuza ng'ate bajjajjaffe abataali basiraamu be baakola ki? Era ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yadda waka nga wali omukyala ajjanjaba Nabbi, ajjanjaba mukyala we Aisha ninga akozesa habu. Nabbi namugamba sallallahu alaihi wasallam alijiha bil Qur'an, mujjanjabise Qur'an. Era Sheikh Wahid Abdusalam Bali mu kitabu kya Lwiqaya kwekumasitaani yagamba nti waali bujulizi nti Qur'an yonna ddagala. Yakola conclusion ennungi, alijiha bil Qur'an, mukyala kwe mukyala wange mujjanjabise Qur'an. Teyamugamba nti ayatul kursi oba ayisembayo mu Baqara oba al-Fatiha. Kino kitegeeza nti Al-Qur'an kulluhu shifa, Qur'an yonna ddagala. Newankubadde waliwo aya zo nga za nkizo naye yonna ki? Bw'otagenda waseeka ng'olina ky'oyagala okujjanjaba omubuuza aya za kujjanjaba tolina ky'okoze. Kozesa wonna oba okoze ki? Kuba olumu oyinza n'okukozesa ezalondobwamu ng'ez'enkizo naye ng'enniya nnafu. Ate olala n'okozesa ziri ezitaalondebwamu nga za nkizo ng'enniya nnywevu, ate ziri ne zikosa oba ne zigasa okusinga zino ezalondebwamu. Kyenjagala okusembyayo nga twanukula ekibuuzo. eddagala litujjanjaba bitali ya mirundi ebiri. Ekisooka, eidha nga Allah yalitubuulira oba omubaka we sallallahu alaihi wasallam, nga buli yatubuulira olive oil, kulu azzaita, mulyenga olive oil, waddahinu bihi, n'okumwesiiga mu mwesiige, fa innahu min shajarati mubaraka, ava muti gwa mukisa. Wamanyi batugamba mumulye abajjanjabi munda mu lubuto mu mubiri, ate waddahinu bihi mu mwesiige abajjanjabi endwadde eziyinza okuba ku mubiri, skin diseases. Budeyi bulungi naye takozesebwa ku kutabaganya bafumbo. Yawo kyawaganye ne mukyala wo, genda onywe rukuya, genda onywe habat sauda, genda onywe zaitu zaitu. Abamanyi batugamba kunywa zamzam. Zamzam yaliko ekyempizo nti ma'u zamzama limashuribala, amazzi ga zamzam kyoganyweredde Allah kyakuwa, bwe ganywe nandiye ai Allah onyeza abaana bange, tabaganya ne mukyala wange, ekyo kijja kujja. Naye zaitu zaitu ni habat sauda zikwata ku ndwadde eri mu lubuto lw'omunda mu nnyamayo oba eri ku ngulu. Kabudeyi bulungi, mashallah. Kati eddagala lina Allah nga yalitubuulira lyeddagala erikyasinga okuba nga ligasa litugasa kubanga ye yatonda. Naye National Drug Authority ya Uganda tyairi yalikonyemu sitaafu, kituufu baba balikebedde, naye tetuba na bukakafu nga Allah lyatugambye nti lino liwonya ndwadde. World Health Organization, munazoma tusihati alalamiya, kitongole ki under UN kikwata ku byabulamu, bwe kituga nti lino eddagala liwonya obulwadde bwe butine bwebuti tukikakasa, waba kuba akoze experiment. Naye titulina kikakasa nnyo nga ddagala nabbi lyatugambye sallallahu alaihi wasallam, kuba hadha rasulu ono muki wa haulai bashar yukhtiuna wa yusibuna, bantu basobya mu byebogera olumu ne bateeba. Niyo ono kyabatugambye bawahi minallahi taala, era waliwo abagenda ne bagamba nti naye ate eddagala bwe liba lya nga Allah yalitugamba oba omubaka we naye nga ate liba ne side effects. Aiwa, eddagala nga Allah yalikkiriza liba ne side effects. Ne bakugamba nti black seed oil oba black seed zizokka zihabat sauda, olubuto takola ki? Tazikozesa. Kuona akozesa habat sauda nga mukyala wo wa lubuto mukyali mu early stage lujja kuvaamu. Kuona akozesa lino lye nabagamba al-udhu al-hindi nga mukyala wo wa lubuto lya bugumu lingi, ekyana kyenaba kiri kito kikyali kito lijja kifumba kife. Kati ezo side effects tezijjawo ga nti eddagala eri tirikola ki? Si lya mugaso. Oba kitegereka bulungi? Kati eddagala Allah lyatugambye omubaka we musiraamu tukakasinga nti ddala tuufu. Wabula ati waliwo ne lyetutegeera bitajiriba na experiment oba experience, tekituufu baalikosa ne balisanga nga likola ki? Ligasa. Ku ky'omunnyo njagala obaga teriyo aya neki yadde hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam eraga nti okwejjanjabisa omunnyo ng'omuntu yejjanjaba eddogo teriyo obujulizi bulaga nti kituufu. Kibadde ku kwejjanjaba ddogo, teriyo obujulizi kukyati kwejjanjabya ddogo. Tuddeyo bulungi? Allah takitugambangako yadde omubaka we sallallahu alaihi wasallam. N'abamanyi babuuza ku abo abapurakitisinga rukuya abaali bakozeseza ku munnyo ne bawa obujulizi nti tegulina kyegwagasa naaka n'akatono. Kati kitegeeza it is a wastage of time kuba kumala biseera okozesa omunnyo nga wejjanjaba eki? Eddogo. Kibuddeyo bulungi? Wabula ku mabwa, muwulidde bwenjawuddemu ku mabwa ate ddi bw'omunnyo gukola? Ndowooza ne wano e Uganda oba e Buganda omunnyo bagukozesa ku ki? Kunyiga amabwa. Guluma naye ng'ekyamazima gukola ki? Gugasa. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam omunnyo yagujjanjabisaako ku bwa mukyanoonya hadithi ngibasomere ate mbalage n'ekigambo ky'abamanyi ekiraga nti omunnyo tegugasa ku ddogo. Kino n'olwokuba kikulu, abawarabu bakikozesa nnyo 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 era bino biva mu bawarabu bannaffe abagendayo okunoonya risiki bebatera okubibuuza bwabawarabu yarushuna alma almamzuja bilmilh fi lbait liyattakuna min ashayatin bamansa mayumba gaabwe basipureyingamu amazzi amatabulemu omunnyo tibetangira ddogo tibetangira nabiiso kisondooza mukimanyi betangira shayatini n'ebyo byonna tibiriiko buki tibiriiko bujulizi yadde nga abawarabu bebakola ki bwebabikola na hadithi eraga ku kyomunnyo naye nga kubwa ali radiallahu anhu atugamba ladagat annabiya sallallahu alaihi wasallam aqrabu kisiga kyabojja nabbi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli nga ali musala akola ki asaala falamma faraga qal yamaru kusaali sola naga ti laana llahu laqraba allah akulimire kisiga la tadau musalliyan wala ghaira tikireka yadde asaala yadde atali musala kibojja bubojji ثم دعا بماء وما يكون يمزي وملح ومني فجعل يمسح عليها ناتلك قسيم الولي أولي بوا ويقرأ بابا سمره قل يا أيها الكافرون نقول أعوذ برب الفلق نقول أعوذ برب الناس للشيخ الباني قال حديثه يقول إذن الملح ينفع ومني بوغسا كبيوندو kibuddeyo bulungi olyanzoga nti ate essuula ezo ezasoma nga tetumanyi zaali zikola tulaba zikola ku ddogo ngeri gye yasookako omunnyo n'azisoma tikiraga nti n'omunnyo gukosa eddogo banna singa siga abaakulumye ojjako ekiwundu n'oyingiramu n'obusagwa kitegeeza omunnyo ogwo yagukozesa sallallahu alaihi wasallam kunyiga ekiwundu ne okendeeza obusagwa ate n'asomerako ne aya zino mawusuula zino omanyi ekyatyaka mu nsi nti kuraane ejjanja bandwadde za sitaani zokka kikyamu nnyo nga kituusa n'abantu euganda bwalwala omusujja n'atasomaku alfatiha kunywa ku mazzi abo naga nti byebikola ku majinnyo ekigambo ekyo si kituufu era hadithi ezisinga obungi ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam singa oli azirondodde emu ku emu ezaali zikwata ku kwejjanjabisa ku kuraani n'edduwa za nabbi sallallahu alaihi wasallam ezisinga obungi zaali zikola ku ndwadde ez'omubiri nga si ddogo ezaali zikola ku ddogo zezaali entono ennyo kuba gino kati si ddogo naye kuraani ekoze lwaki omutwe naawe weguba gukuluma teweekwatako n'osoma essuula yonna gyobaoyagala kibuddeyo bulungi nze enkola yange kangibawulira waka bweri muyinza ogikoppa bwemuba mukyagadde nze amazzi gonna ngaakunaaba mubiri ngaakunywa kyayi ngaakusenyisa mannyo ngaakuuza ngoye ngaakusiimuula waka nteekamu olwokulya nteekamu ki nteekamu olwokulya kuba essuuka gyogenda okwebakamu nga sitaani yali yagyebembekamu naye n'oginjinka mu mazzi agaalukuya allah akusaasira neekola ki neevaamu ate wonawe otadde amazzi gaalukuya asalu yaawo obuufu bwawo bulwawo okuvaawo buvaawo oluvannyuma naye bulwawo budeyo bulungi n'olwekyo kibwetu tukyanukudde nti omunnyo tegulina bujulizi bwonna bwakujjanjaba ki dogo la min alquran wala min assunna kibe mu quran yadde mu sunna wawula obujulizi obuliwo bwakujjanjaba kiwundu naye bwofunanga ekiwundu tekikugaana ngakukola ki kubanga allah yateeka amaanyi agawonya mu buli kimu olaba n'ettaka liwaligambye nti kiriwonya nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yafunanga ekiwundu yalikwatanga n'aliteeka ku kiwundu n'asoma bisimillahi turbat ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhini rabbina eyo edduwa ng'ofunye ekiwundu ku mubiri okwatawo nosaawo notulusulusu notekawo nokutaka nosoma inshallah allah ajakuwonya sere tetumuganye kuba naye bitajiriba sabat by experiment kyakakata nti boddira sere nomukolaki n'omukunya otuzizza otyo otuvaawo okuteeka ku bwa inshallah kad tushfa biidini rabbina oyinza okuwonyezebwa olwobuyinza bwa allah barakallah
akamala okwazina inshaallah
allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
nafsunwa sima bakwe yekumikiriza kitakitumia
shekho no mwanyina kwabuza alina gyakolera bakama be bwakola emirimu awaka bamuwa emmere kika kimu mucyere munyo na majji ga kufumba mmere eyo tebamuwa mba tebamuwa kintu kyonna hatta n'okunaaba akozesa omo ono ayoza engoye ga nti omo amubabudde omubiri gwonna tebamuwa kyakunywa kati abuuza nti emicungwa gy'abaana gibeerayo mu kisenge ne sabbuuni abaana gwe bakozesa okunaaba ate nga mwennyini yabanaaza ne sabbuuni oyo gyali bwakwata ku bintu ebyo mu bubba n'abikozesa abalibwa nti abbye oba abakoze ekitoofu barakallahu fik
kibuuzo mukiwulidde bulungi ekituufu abantu abakozesa abaweereza awaka obusiraamu bakubiriza okuyisa obulungi ennyo abantu be bakozesa bireyo bulungi obutabatikka kyebatasobola obutabakaluubiriza ola ne allah yakutonda amateeka ge yatussaako yatunuuliranga nti lino lijja kukaluubiriza omuddu wange musibukala alye musaala asaale ng'atudde n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kati gwe muntu munno lwaki omukaluubiriza okutuuka ku levo ebifaanaganako bwe tyo wabula kyenjagala okugamba bannanga bawarabu bonna si babi nga mumuwulira abamu bye baboogerako kyekimu obaddewo nga mukozi oba obaddewo nga mugeni nze nimabeerako ewa sheikh muhammad bin sakar al qasimi nali nsoma emisomo egya waggulu univesity ya imam muhammad bin saudi allah asaasire sheikh sekkadde yeyansembi okubeera mu maka abo naye omulangiro oyo nga bwonaalaba kabaka wa buganda nti alina batabani be nga jjunju omulangira wa emirate nibayita rasul khaima mutabani we yalina minisita nzinga wembeera naye ebyogerwa nti abawala okubayisawo byo abaddugavu bisaabira muko ku lujuliro kwaliira kwetuliira kyalya kyetulya era nze ginafunira n'omubiri ndowooza nenasoma mu kweki nga ndi mu kisulo nga nyambala mpale ya sayiza asatu naye wembeerewo omulangiro oyo nengenda mwana munnya zisalikangako paka kati nga tulya bulungi mmere yonna kiraba bulungi kakati oyo yali atuyisa bulungi era nze buli lwempulira boogera ku bawalamu sheikh muhammad bin sakar al qasim gwensika nemutewa sheikh amir gwensika muga sheikh ismail bitanasi twabeeranga naye makaamu kitegerekese bulungi naye tiwaaliwo obuzibu bwonna naye bwe tudda ku mulamwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yavumirira nannyo kuba nekino tekiri mu kibuuzo naye kiwulikika ti alarab idha stakhdamu abawarabu baba bakozeseza man yusamunahum bilkhaddamat au alkhaddamin baita bakhaddama tumuita kadama warabu muita khaddama la yutunahum ujurahum au ujurahunna tiwabasasula na musaala gwabwe hadhi kabira min alkabair minuzami dhimi la rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaad mpaka yafulumia uoni an yakuna khatma man yaakul okuba nti yagenda kenyini okuvunaana oyo yenna alya ujirat alkhadim empeera oba omusaala gw'oyo omuntu gwabadde akozeseza kuba obusiraamu tugaana bakusasula gw'okozesezza nga n'entuuyo tezinnakola ki tezinnakala ntibwetyo bwenkozesa kulego yange kati mu kaofisi kange tuuyo nga tezinnakala kutyo kiraa bulungi naye abawarabu abamu n'atuuka n'okuba nga tasasudde munnayuganda oba munnansi gundi hadhi kabira min alkabair atuwe tudda ku mulamwa ono abuuziza ekibuuzo kino ayanukulwa nga agambibwa bwati waliwo ebintu nga kituufu bw'obeera mu maka ng'olumu byasse maka na namaka na baana ng'olumu tosobola kugamba nti naawe okole ki obikozeseeko naawe ganda kati bw'obeera awakaawo nova mu kibuga ng'obuzeeyo kyolaba nga kyabbeeyi nnyo nina timeyiri wa 2005 munangunywa n'abakozi bonna abawaka naye omukozi bw'anaakulaba nga omunywa zaga ti kale singa nanga akoze eki naye nga ebyolaba mina tarafu guva mu ttuluba lya byakwejalabya naye bagutuuka mu kuba nti sabbuuni amukumye onaaba na omo ate ebyo biri min al asasiyat biri mu basics ebintu omuntu bye yalibadde yeetaaga kati bw'obanga obimumye bino bye tugambye nti biri mu basics ez'obulamu onakkirizibwa okukwatako bilmaaruf mu ngeri eri reasonable kuba obusiraamu kyebwatumanyize ekyokulabiraku singa omuntu afa naaleka bamulekwa tebeesobola netufuna omukuza abamu gwe bayita omusika obusiraamu tumutwalanga mukuza akkirizibwa okulya ku maani yaki yabamulekwa abo naye bilmaaruf mu ngeri emanyiddwa nti atadiibuuze wala taakuluha bidaaran ayakibaru israfan wa bidaara allah yatugaa nti abakuza bano tebalyanga ku sente ezo mu ngeri y'okudiibuuda wa bidaara ne mu ngeri y'okupakuukirira ti omwana anaagenda okukula nga ziweddewo ojja mugamba nti nalinga nkulabirira nga bwendyako ogenza okukula mbikukwase nga byaggwawo ebyo byonna allah yabitugaana naye olaba olwakukkiriza olyeko akukkiriza okole ki bwe tudduka ogaba emaali y'abamulekwa bano abadda mu madirisa naye nga tebalina sheya allah naye yatugamba tugaba emaali y'abamulekwa tubaweeyo ketubawaddeko naye nga tubakomekkeriza ebigambo nti mubadde timulinaako naye tusazeewo bawa buwi ako naye timulinaako ki timulinaako sheya bwe butuuka ku mukyala ali mu maka ga bba era bakibuuzanga nabbi sallallahu alaihi wasallam tukwateko bitiyaba baffe mukwateko bilmaaruf mu ngeri eri reasonable ekintu ekimanyiddwa nti kino kyo okigabire ne kumuliraano, tolinda tolinda balwamale kuva mu kibuga. Etaata fulani ti muliraanwa yasabye ku kibiriiti muwe, yasabye ku muliro. Mulimu abasajja abakambwe nga akugaati sabye ku munnyo, yasabye ku munnyo. Buli kamu olina kukola ki? Kuŋŋaana. Ekyo kiba ne mu ddaala ly'obukodo. Omuganda n'akiyita mulugube. Albakhil washahih, omukodo n'owomulugube banjawulo. Oba ofuuse wa mulugube. Kivuddeyo bulungi. Nokyo ebimanyiddwa nti osobola okukwatako nga ne ssemaka tajja kunyiiga ebyo tewali buzibu. Kati n'ono omukozi ali awaka nga tunaba kumugamba nti bakukola kikyamu, tukakase nti byayogedde bituufu. Naye bwe kiba nga byammiddwa tibiri mu basics mu biyimiriza obulamu bw'omu, ng'aba tabikozeseza bujja kukosebwa, leka kompuleyininga. Kukya sabbuuni kompuleyininga tewali buzibu. Naye bulangiti eyo ekyoyo abaana bawalabu gye basulamu muga nti obijja nabannanga eriba etya, naawe oyagala osulemu eyo gw'omufirika. Hadithi weziri nga Allah atugamba, omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum khawalukum, baba baganda bammwe abaweereza bammwe. Manyumu yatukanaga nti nabbi tiyaga nti abaweereza bammwe sallallahu alaihi wasallam, tiyaga nti abaweereza bammwe baganda bammwe. Wole yakulembeza kigamba nti baganda bammwe abaweereza bammwe, kyongera okukkaatiriza ddala nti muntu munno mubaliise ku kyemulyako, mubanywese ku kyemunywako, era mubambaze ku kyemwambala. Wallahi ke Sheikh Muhammad bin Shahr al Qasimi yidi bwe yatuukanga n'abaana be gye batungisizanga amakanzu ate nga balangira batambula na muntu, naffe zikanzu ze baakolanga ki ze twayambalanga era 94 awo nga tusoma 95 ono twayambaliranga ddala amakanzu galima amalungi ddala ddala gatali galima mitwalo emeka, okiraba bulungi. Kati ye omusajja oyo Allah amusaasire era olw'eddiini ye baamwekyusiza mu ggwanga eryo kati yawaŋŋanguka alina jamani, yali alimu eddiini ninga abantu b'eggwanga eryo tibali mu ddiini. Kakati naye bamanyi batugaa ti nabbi kye yagamba sallallahu alaihi wasallam timubaliise ku kyemulyako, kyali kiragiro nti buli kyendyako n'omuweereza akirye. Baagamba nti nedda yali akwegombesa bwegombesa aleme kukukwatibwa nsaalwa na kukuba kiiso. Bw'oba oleesaako ebbeeyi muwe naye akole ki?
Alyeko.
Naye kikyali nti aguze kanzu yaddira mu bibiri, yaddira mu bibiri ne baya bbeeyi, oba yaddira mu bitaano nimutwala ataano gya Uganda, nti olw'okuba nabbi yagaa sallallahu alaihi wasallam mubambaze ku kyemwambala, yali akwegombesa bwegombesa. Naye tekyali kiki?
Teeka.
Tekyali teeka. Nekyo twatukula ekibuuzo nga tugamba nti mwanyinaffe ebibuuzo kyabuuzizza muyingiddemu gye tulaba nga biri basics ng'ekya sabbuuni. Okiba nga ne omo bw'omwozesa mu ngalo ziyubuka ate muno n'oyagala abe nga gw'anaaba omubiri, ekyo kikyamu.
Kati oku mucungwa
ayagala micungwa oba mazzi?
Anti waliwo akompanyi oluusi aga nti
kati ono nyini kacungwa ako ak'ebbeeyi akubirizibwawe ku ki? Ku mukozi. Era bwe watabaawo kakunywa nga n'amazzi yagamuma tikijja mugaana bw'anaaba nga atabulira abaana naye n'awuutako olwendo lw'anaaba asobodde ne si kumalirawo ddala. La tashrab shuruba lhindi, tanywa nywa yakatankira yonna n'amaliramu ddala. Kira bulungi ku musingi ogugamba nti obusiraamu bwatumanyiza omukozi atuulako katono, omukazi owawaka atuulako katono n'agabira baneiba, ddala nyinza okuba omukozi nange ne situwalako akatono naye tuleme kulingiriza biri binene biri byabwe. Obusiraamu bukwegombesa bwegombesa nti twali badde tusheyaringako nabo ne tebwatulazimisha nti ni lazima mpaka bakole ki nabbe ngenze mu luli ate sikiri lazima nti paka bali ku kyetuliddeko kyennyini nnyini naye nga tukubirizibwa bukubirizibwa nti tubaweeko mwana wattu takyiban linufusihim, lwakutereza mitima gyabwe waliwo ne hadithi gyensijukira kandabe oba nyinza ogiraba nga nabbi sallallahu alaihi wasallam ku kyemmere alaga nti bambi be baba bakoze eki bagifumbye be bagumidde be bagiteeseteese be bagumidde omuliro gw'ekiyungu tekyalisaanye kubanga kyogenda okulya tomuwaako. Sheikh Muhammad bin Saqar al-Qasimi baakwatanga ebyennyanja ebinene ebiwanvu bwebiti buyiza n'okuyita musota naye ng'alina abafumbi ba Misiri n'abayindi nga bakiteeka mu vvu nga lyolaba wano ebye Uganda nga bakiteeka mu bwetyo ne kijja bulungi ne kitandika okweyubulako kino ekiki era baakiteekanga ku lujjuliro nga bakijjako ogulibwa olugo nga bassaamu zaitu zaituni nga bateekamu ennimu okukendeeza amasavu nga bateekako gulinzi mwenna nga muliira wamu. Allah musasire era yali ayagala nnyo abayizi abagenzi okusoma abatafunye ku bisulo webasomera ng'ababeezi awakaawo yabazimbira n'enjunga eri awo. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi Abu Huraira radiyallahu anhu idha ata ahadukum khadimahu bita'amihi idha ata ahadukum gurama agamba bwati Sheikh Ismail nkata nkubidde nikasooke mujjeko inshaallah. Naam, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha ata ahadakum maf'ul bihi muqaddam idha ata ahadakum khadimuhu bita'ami omuweereza w'omu mumwe bw'abanga akuleetedde emmere fa in lam yujlisuhu ma'ahu bw'aba tamutuuzizza naye alye naye falyunawilhu atlatan au atlatain amuweeko entonje emu oba entonje bbiri entonje oba togimanyi amuweeko ennoga emu oba ennoga bbiri ekyo nakyo bw'oba tokimanyi n'oddayo ewamu ekitole kyemumanyi kale kyaa na n'atugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam fa innahu waliya harrahu wa ilajahu yatutta obuvunaanyizibwa bw'ebbugumu lyayo mu kiyungu n'okubanga agiteekateeka era imamu Nawawi rahimahullah yali yogera ku hadithi eyo naga nti fi hadha alhadith muhadithan alhath mulimu okuutira ala makarimi alakhlaq mpisa ennungi walmuwasa n'okubudaabuda abantu fi ta'ami mu mmere lasiya mukusingira ddala fi haqi man sanaahu kusaidi yona agikoze agiteeseteese au hamalahu oba agireese ku lujjuliro nga yagyetisse liannahu waliya harrahu wa dukhanahu yagumidde yatta obuvunaanyizibwa bw'ebbugumo lyayo ng'agifumba n'omukka n'olwekyo kiba kyetaaga washamma raihatahu yawulidde n'akawoowo kaayo eddekende bw'ataaleme kulyako masha allah. Imamu Nawawi yagamba wahatha kulluhu mahmulun ala listihbab naye bino byonna bitwalibwa nga byali byakwegombesa bwegombesa bannyini kamere akalungi bwe katyo naye nga tekyali kyawatteeka era bwe nabadde mbagambye nti akantu akasinga obulungi awaka si lazima nti omukozi akole ki era kiri kyo nebagambye nti mubalise ku kyemulya abamanyi bagamba tikitegeeza nti bwema n'akaali special nti nabbike yali ategeeza obala yali ategeeza nti mubalise ku kyemulyako amakulu mmere ey'ekitundu mmere ey'ekitundu gye muba mubaliisaako ekabaleetera wano gye tutalya nga ki akalo lwakalo zibonaaleeta akalo nagamba teesezza nyo kubanga tekaŋŋendera bulungi okiraba bulungi kakati ggwe bw'onaabanga kwoteekeddeteekedde ono eyafumbye basimati awo ojja kuba tokoze bulungi n'ekyo tubandikudde nga tugamba ebiri basics babibawe bwe baba tibabibawadde baba babalyazaamaanyiza naye singa baba tibabibawadde ng'olina engeri gy'ogenda okutoolako ate tajja kukosa kubeerawooko mu maka tuulako bwe banaga nti omuwala omumuwa amata g'eŋŋamiya kigiraasi kyalita n'owuutako emibiro ng'esatu ojja kuba oliddeko bilmaarufu maarufu omanyi kitegeeza engeri emanyiddwa nti tosusse ekkomo nakubadde tukivuunula nnyo nti mu ngeri ennungi yes n'engeri ennungi nakyo kituufu ni maarufu kitegeeza engeri ereasonable emanyiddwa nti tosusse ekkomo barakallahu ojja tubuuzeyo kimu manamushi
Sheikh ono abuuza nti kiramulwa kitya okupangisa abasibe bajje bakole emirimu awaka ng'okulima n'ebifaanana bwe bityo nga ssente ozisasuddeyo eri bo ne bajja ne bakola kiramulwa kityasa
nga omusaala ogugenda okuweebwayo gugenda kuweebwani
kuweebwa gavumenti
kati waliwo ensinga zaakola amateeka nti basobola okusalirwa omuntu omusango ne bamuwa custodial sentence okusibira mu kkomera nti myaka bwegiti ate ne bateekaku kye bayita hard labor n'okukola akasango okukola akaki akasango ne hard labor kaakati bwe libanga netteeka ly'ensi bwe lityo ng'olina okukola hard labor ne custodial sentence ng'olina nayo gikola awo gye bakutwalira ate okulima kiraba bulungi gye bakutwalira okukola ki okulima tugamba bwe tuti bwe kibanga sente eziva mu kulimwa okwo naawe zigenda kugasanga omusibe tewali buzibu naye bwe zibanga zoono afande afande mu kigambo kya lutati ebaafuga ku nsi during al khilafa al uthmaniya muzungu gye bayita ottoman empire bakozesa ekigambo afande ekigambo kya lutati kitegeeza omuntu ow'ekitiibwa nafe twakikoppa muwarabu nabo bakikoppa n'abafirika ne bakikoppa naye gwe bwonaaga nti afande mawe sente nti za afande oyo akuleesa okukola oba za osi wa prison that is committing injustice against the prisoners kuba kukola byazaamaanya ebyabaki abasibe first and foremost they have not benefited from their hard work tibaganyuddwa mu mirimu egyakasanvu gye bakoze ate oba mateeka ga uganda oli bwebamuwa omulimu ti ne bwonaabonaakola mu bajjiro nga you are a convict baagukusalira era waliwo obulina ku sente ze bakusasula simanyi baagamba siringi oba bina obwana tera obisoma mu mawulire wabaawo ze bakusasula okulaba nga kati nga prison ey'ebizira mu uganda yonna yesinga okukola fanica era obwembase zino ez'abazungu zaagala nyo fanica ya prison ninga basibe byebakola ki byebabikola baganyulwamu ki bwe babanga they subject them to hard labor without any pay that is injustice nga babakozesa akasanga awatali kubasasula luba buli azaamaani olumu omunaatuuka n'omuta ne batamuwazi muzza waabwe ng'ate abadde akola that is injustice kyakadhulu obuli azaamaani nekyo tekukyamukudde nga tugamba bwe tuti ti sente ezo bwe zibanga omuntu oyo baamusalira okukola akasanvu ne condition gye tuseetinze ekyo kimu kyakubiri ngaera naye ajjaganyulwamu sente ezo tewali buzibu naye bwe kinaabanga tebaamusalira kasanvu ali ne sente n'ozirya omulimu gwakoze arrasul seyakunu khasma yauma alqiyama nabbi ajja kuba nga ye complainant wo yakuvunaana on the day of resurrection kumazuukira abasatu nabbi yanga ti ana khasmuhu am their complainant ze ngenda okubawaabira ze ngenda okubavunaana mwalimu n'akozesezza omuntu n'alya sente ze kibuddeyo bulungi nokyo let it be on record nti if at all prison officers are subjecting prisoners to hard work without any pay that is injustice ate era it is against the stipulated laws of this country nebadde kagende ku record kitegerekese bulungi mubaraka llah nuza ne bwetukuma
ona
abapangisiza olumu oba ebiseera ebisinga obungi ye aba amanyidde ddala nti abasibe bagenda kuganyulwa mu kasente kagenda okuwa afande kitegerekese bulungi wabula singa afuna information nti abasibe bano bebaleese mu kisamba yange bakole bano bakabwejungira bagenda okulya ssente zaabwe naye naye n'asalawo akkirize bakole mu ssamba ye naye aba ayambye kubali okulyazaamaanya abasibe webali nnyo omulahabo nokyo situjja kigamba kikumi ku kikumi nti webana togende mu prison kubasabayo ne once you realize nti they will be denied their pay mwana wa tukasana kubanga okukozesa
kyemmanyi ku nsonga eyo naddala kyensuubira ku nsonga eyo
suubira busuubiza
sikisuubira busuubiza
nakinkakasa
ekimu kyemmanyiiko ng'oluusi abasibe abamu liba ssanyu lyabwe okubafulumyako mu kkomera ogenda okukola ebweru oluusi bayinza okuba nga si binene bye bagenda ofuna naye ng'oluusi basuubirayo mirimu ey'enjawulo ng'eyiga nti wayika ngendeka ebweru nja kulya kanyama ababaleese okukola bakolera babawaayo okukubyenjawulo obuntu obutonotono bwe butyo amakulu omusibe ne bamuleeta nga ye musiimu n'okuvaako obuvi mu kkomera afumeeko ebweru nga nakyo kibeera ku bimu era osanga nga bakaayana tinze nja kgenda nange nja kgenda ndowooza wano nannyini kubaleeta toba na musango kubanga booleese baki basiima kyogenda ogira ki however bayinza obutabawako kasente kali naye era bo ne bakensonyiwa naye nga kasita tulidde
sheekha oluusi n'okufulumako ebweru bakola bye baagala nebababeerako eyo ne bafuna ku mpewo ez'enjawulo nemubeeramu bano abagira ebintu waliwo sekamuza bye yatugamba jozi nti bakayita kan bakayita ka wifi tebakafuna ebweru eyo nga bagenze eriyo babeera n'eddembe eryo okusangayo n'abantu baabwe ne babayambako n'amuwaayo akasente so oluusi babeera happy bandibadde batya nkya
na ekituufu nnyo nga sheekh Hamza bwagambye naye njagala okubugirizaako na kino ti omuntu yenna akkiriziddwa akkiriza okunyigirizibwa oba okulyazaamaanyizibwa naye nga lwa mbeera yanna akola ntya bwe tekijja kukuwa beetu omunyigirize si we kiri ole omusirikale gwe bawadde sente aleme zzimwa noono gwe balimidde ku ssamba ng'akimanyidde eddala nti zino zigenda mu basirikale naye bambi bali olw'okuba abeera mu kikomera talabako bweru olw'okuba ayagala afulumeko ebweru gwe n'omulyazaamaanya nti olw'okubanga ajja kgendako wabweru ali ekkatooke ali ekkaki tekijja kukuggyako musango ono akisiimi lwa mbeera ya buki lwa mbeera ya buzibu si bwe kiri otyo okugjako nga tekibadde bwe kityo mu amerika mubannabangudde ku mulamwa eyate abaddu bamuyita ani temumumanyi Abraham Lincoln era waliwo nemmotoka gibaite Lincoln bagibbulamu omu ku ba presidents ba amerika naye Abraham Lincoln bwe yali ate abaddu bwe yali ate abaddu tiyabata nta ya busiraamu enta y'obusiraamu osooka kuteebwa mu birowoozo osooka kuteebwa muki mu birowoozo era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana okuyita omuweereza waka omuddu muyita erinnya lye awo mutadde muki mu birowoozo naye Abraham Lincoln bwe yabata okimanyi nti baalemerayo bagamba yo our masters we are weak way kuba baali tibabatadde mu ndowooza mu birowoozo kakati okuba nti bagamba nti kati mutatulagawa niba badde babakozesa kasanvu mu ssamba za bikajjo nga bwe balya ku bukajjo balya ku buki bwagenda n'akolako eri ng'alya ku bukajjo kati bamutadde bamugamba tukutadde taakomewo mu afirika neryamuleeta talimanyi n'asalawo nanga nesirina gyendaga nala abasibyo gwe batya n'agamba nti nze mundeke wano nfiire wa awo ba tomutadde mu birowoozo tomuwadde kakapito kakutandikirako tomuwadde transport amazeyo emyaka ana kakati ng'oyo tolowooza nti olw'okuba anaasiima okusigala mu kkomera nti kunaaba kweyagalira nolwekyo omuntu akkiriza anyigirizibwe naye nga lwa mbeera yanaakola ntya tekijja kuwa beetu ono amunyigiriza agende mu maaso n'omunyigiriza nako njagadde tukongereko naye nga kyo ekituufu bo bawulira saayo obuliriifu bawuliramu okussa ku kikkoowe nti ngenzeeko wabweru naye ndya kamere some go to the extent of saying at least I've fed my eyes on the beauties mulimu n'abatuuka ku leve mba mukitegedde kirabulungi kaakati naye ng'olaba nti kunyigirizibwa nolwekyo saagala kusukaawo inshaallah kunaawo subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته